بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أكرمنا بخير كتاب أنزل، وخصنا بخير نبي أرسل، وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونؤمن بالله، وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرعه لعباده. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. ورضي الله عمن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وجعلنا من الراشدين، وزدنا علما، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، وانصرهم في كل زمان ومكان. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة المسلمون وأيتها الأخوات المسلمات، أهيئكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نينغر مبيه فاكل كيف سلم سلم هي لهم مبيه سلم سلم الوغل فورة فقد ونام فقد هي كتنغا لات سوهر ونام سوه سخيزي سا ونام لات قد سمري ونام لات ديك تيغر فاكل كيف انتيغي تاب نتصور من حقيقة صبا به انتولي انتلغي رانا وننام وننام يا ينتان لغم انتارك بين وننام يه لمن تاب نتصور من حقيقة تتنزق صبا النبياما السبوه دا التور صبا النونغ يورهم بونت محمد صلى الله عليه وسلم ابيا وننام يمبا ابيا وننام تمتوما كتا وننام ونفاه بيولسغو لتلغلي بامنف ذاكرم الافتحاب سي لانرو ونن حساقن نام فوقبا محال انتا من تارا نمرار ونام نان دولي انسا ابتوما دانيا يامد مبيسي الفوه دا ونام باركا نونام ما نستغل سنغو بحدي هلافي لبن قدن تاهرون اتن داقا يارح قرن غسي من نوان فوقين دان تون ما نستغل سنغو اللي بستغتابرون نستغل انقودن ونام هان طول وقت نينغا dan dunna ya koron son na pa ko botta le pignu la nu ya shaban kubu rahm fitlani nabiyya ma alayhi salatu wassalam hijro yum tuhuri la ko bana le pitala nasi ya nasara kubu montiji ya rahma yupoye lan du mitrede ko tawanna mona kitrin tum na yon al fiom dare mona de kayr somna ni ne tum pe so lokain ra ning ra ar ze kan kanafte kam kanafte ranna huwa wa wannam ni ngani so yilamne wona yidogot suwon kodo dande de minima me tiyum faaji kepti ramadan fi hawa kulqatan sting da ramadan ba ma ngumara da ramadan ko wa halin tallan ta nura dukure ne miki ti yirfa gil kapitara waqatu ramadan saha ramadan ko mun nome hajim waqatu hajim ko mun nome ran ya wutune dan sikabe ti dunil ihlam fa gil kapi mbe wonne ko pukrin la han bitain ab sogna rahmayi be sogna ko wa nan siqtan he atan kasanga ya ramadan kiwa ran yir tan yinga kitamti insha Allah inna yarsuruna ngom ramadan gama larwani hajiji da msanda nta tokne ramadane ngwir samana larwatu kombasi ne gwam ya nan tipitsiwa la avurotsiwa ket ko ton nam ton akite te nafa fagil kepikon ran hay ti ramadane unigdem ti kuninga ya nolur kiyu ramadane kiyu ya nolur kiyu nolur me ladam mitay rukni min arkan alislam nolur ya zimro o hayi di dong zingra don wo ko aha ran nolur ya zimro o ha yi di dong zingra don wo ko wa kar faradahu Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi al-umma kama faradahu ala al-umam as-sabiqa dan wannan manam to nulere farila andugo nabiya ma alayhi salatu wassalam ko randama wa handama ne andugo zama handin tori ne wannan bayra wa alqur'ana kuwa wan hayi tonno ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya yam ibni wa hon khosida ne wannan wannan bola mumin damma ne tilkuna yure wana kitri kitba kutiba alaykum as-siyam wana manam tunulwele aya farila an dugyamba kama kutiba ala alladhina min qablikum wa wan hamanta aya farilun dugo hande ngabtori zama hande ngtori ya nabiya amdam zama wana amdugla nulwele farilun nabnen yolo mudigi yetila allakum tattaqun ya hanna yusabab نولي رسول يمسان تبي ونزيتبا وانا لكر ونزيغا نعم وكانت فريدته في السنة الثانية من الهجرة دانتون هانا جسي بانغر بمولغمين تيا نبياما عليه الصلاة والسلام هجيرا يومي فوغا اي نبيامي في مكة ان كان من دينا يومي فوغا لون نامنا سيك نوليري فريلمنا انان دغلبا فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات ثم توفي رن النبي ياما عليه الصلاه والسلام من قبلي نولوري يوموي نولوري لنورقون الناس في ونام بول نعم دانتون هانا جيسي ونام دولا يمتا نولوري نين ميكتا نولوري ترى نوتو تور تيو تومي لا ونام غانغري نايمتا wen ho watan dogol yim sa tum fa yi tab tume mi kam tum na poa na fa to tur bibi la yo to tur bibi ne ya dunika ne la al fiom wen ha le waki da yim sa yi tabra tum tum ne ya ham mi tum na poa wen ha ki da yin ni na poa non to tur bibi ne dunika ne la al fiom ho ran no leira wen na mun ga ton no leira hikmani hin bibi na fa nin hin bibi la yo nin hin bibi يتلا عليكم تتقون نويرا ابو منين حسن ود يامبا ني ونزويري كي ونزويري مي دارجيني نيا فندات تون ييم كان فاجي كابيتا اها فو يي يام نين يا هانزو تون دي لا يي هر وين دي ان يا له ون نام تاغل سوتو انزوي زا ون نام هنجي دري نيس با تو غام بو افو غون دا ون نام افتوم بو افو غون دا ون نام ران نولير سون را فوم ني كانغا بالا كو يينغا نولير واتي سببو ان كوم ادن دي ninga yam leuro naam awate yi sababu inji da fom to katoyu la katoyen di la katoyen wa pari ran no leera ha yi sababan ki da yi bamba muni bidam takkonga akonga akom sa suitana panga adam bi nyimo wakat kanga adam bi nyora na wi sabame ruha na wi sabame amba wenna dan ki damti no leer ko ta wenzuera no leer yi ta sababu mor yamma an sika asaba wenna am tori nolori ta sabab ti yambanta falanga atara tulhum ne wende nolori lebde yi sababu ante yamma ne ne mani su wonna mun kwen so ro ton hin ditlari muda an kamiti riba ne ma wonna mun kwon tondo yuba ne ma wonna mun kwon ni
la nulweri atira fum ne mabamba ne ko honkenna ne riftire ga ne kom ti nyula patwe manwa na patwe di patwe nyuye ti fo banki fo la bi ne mapoka ne won hada yol hon ko fom ti biyo hon be fa bihri te la muda dan nulwera yiha som tazkiyatun linnafs nulwera bu munni ho watiha le men yila adam bi nyona wona yila ko nyona وتطهير لها من الاخلاق الرذيله قال ابن وام يهو يل قدم بي زغدا اي زغبي لو لا زغد هم با صمبو اه لا هي هم تن هن نالو لو يره حقيقه وون هن داتتو بل يلو كو هان لنورا بيري بوين لو بالن كاري سن لا كيمو دي اه فوين وي له لبن لو يلا مي تا باكير وين كيو سو فوي دان بما انا كو هن لنورا فنان هو هزلمنا ينيب تي la yine buidara la yizun beer kwesi la fomenga le banyo ko menga anda ke tuum ke rapo an yisugul so bala zen kare dan wande fa gi ke pi ta sababu an yida fo zoda wa fihi raha li jihad al hadami no le yara le bdo wayi sababu an sun adam bi menga nyinga nyin tonga ne boya ne poka poka ma sindam ni su himbe bene ti wakat la wakat fa bi tuumne ti awanna nono ya nanu ya nan kenga wanna hannane te adam bi handi biri wa ke koroma ti ma sindam wera bi tabuke am pipi ka teka nan li bo zimbe bi nan li bo rudum bi bene ay nan li bo nyinga ko mbe bene nan yime ya wake mbe bene nan ya ma sindam ni su mbe koroma an tum tum kan dan yi be tum wa katla wa katfa tin zar handi tin la nuga la no ler ha wata ti fotin mbe bi raman rpi rpi la zak am pali la kayu rani pam na vuso aham pam vuso me alibdam pam nyu wisare antum ne panga tiyam ni hinda bewa lorum baha wa sawm yab'asu fil insan atifata rahmat wa shafaqa fayadfa'uhu ihsasuhu bil ju' ila silati al akharin ran kadhalika wutun bala nulwere alibdi sababan nekke adam bi nenge in sidiga la yolosu la nimbanzwera ne nebataba nam no le roi tin sabab anne ko adam bi sunni fo le no ran sun kom la ko nyudo fo bang da kom zaba da hanta tutu mban ko nyudo zaba da hanta tutu ati fo taksi ti be won nam yem sa poka ne hanta tin won sun hanne kom la ko nyudo ba ta handa ve be won nan ti me kali ibnin hanna yisu komye kali ibnin ga hanna yisu komye ne ban be an hal ni ya talam poka la miskim poka la riyin teksu ap tuyen yime ban ma yende riyin teksu ap watin yime men tine ben ben son hot ko nkataran nan diye la non weer han wa ti koma ben an yok fo fo tenyek da koum dam yende fo tenyek da ben koum dam yende ya ren kite ti wa torso po wa tom soko annabi Yusuf alayhi salam ya mwana ta wuso non weer la han nan di me akalitim pide po wa ti wite la iti mamman na wutu wone fulin tim da wanyim talsa yende ndawani mimiski mayili na wasom yushiru almuslimina qafatan bitu'm alukhuwa walwahda fi masharik aladwa wa magharibiha na kadhalika utubala nulele be yabumninga hwata antene lama ammabira yille taban to fagi kefi obyajini yenga obyazak yengramba lilam be duniwindin hampukde la duniwindin halbeten fagi kefi ya la ilaha illa allah antigum naba محمد رسول الله تيغم نبا ابيا الكبلي ينغا نيا غاف ينغا نيا نبي ام ينغا ران با تا تيمتا وي تابا جيبان مرام بكا تيبان مرام بكا تيبان مرام بكا كون ولي تو باي يمري ابيا زاما هي زاما ينغا يا امه يا امه ينغا اها لا نولو يرا واتن كي تام تي فون بانغري با لا نولو يرا كي بوا كون يك دونيوا تينغ نين فاجي كابين كين كينغا فونا تو كومي كو مبي تا سام بي بي لنور fonati mi ko mabita si bamme bebe le nore la pou tara wihi la bu sonne al qur'an korngo wo fo hum baso tenga ne ba li la mata bi al hanmi fo to do mi ko bamme to biawo fo ban tiran ton ya yemre ton ya tin yen ramma adiya zama yen ramma dan wo to mbeyel kan fo na maha no le ran na fo ya kateka patin so do sei la no le ran tara ne no le ran han do ne ti atile ne ba to brama ya la no le ri ani la banga do wili ya والصوم يجب على كل مسلم بالغ عاقل ذكرا او انثى البنك نولوري اياتيله ندونيد وونيد هي ليلام ندونيد وونيد هي ليلام تصبا ayam pideme ay aya balik sobya balika ntar yam bimana aka bibiluhi anak aka robininga yumning nakata shariwa nan dogla tudum tumi aha bibilfu abzama hadala me la min manano loyera bulin saha wani betwen loy wasahab ka handayi azama hadam kamatoto la non loyer ka robibilu tahan ka bebe pam zunubi aha la ko hawa pidu balik nse wakatanga non loyer ko minninga handu fuma yatile le ba hadiha mi kam to fuanin ning yam hantallafi ay bi mana ka bar wa jema sene ma yelam sene ne da ya jema yelma no lo yel kawro ko ibana wannan faro ko no tumud ma ran nan ning ha fahamdi tumud ma handa te ta soba ay ayama bi me ta tumn mi han tum na gumur amma nin ning yam han yiki faro ko yi ho ran nin ninga e sifba ma ta ba hum fi da soba zubu zinta faqa zinta rawa no lo yel yatile an dogne te no lo yel tube han yi belu nora araham pisila wa maraham pista na la biolo yulu maha on kon ne tisif ba mabfin pidanin sabaya lilama ay baliga a aliban tarayam la yela tabin bine tisheru wajisi en yulu bam dam ninga yela ne ya musafiri ne dan bi sotaka ma ne dan ya mari ne dan ya bada no lu yura kwa ma fahe ntar kwa hamidi ma murti fahe yitun biyin bambara ma shariwa yul hamen kwa to no lera ne ba tren le tamti bampa le ten padon na hambe ne binyinga wa yajibu alayhi al qada la watan le men dole mata zal al uzu padon na huwa tayi kun do gamba ba bi mana qada ha wa kam la fi alu tamen dole so to qada ha wa e nur ha wa luki talibon wa ten e alu tamen dole kadalika parani hin tarfu ha wa ruwan se en yi san bigati bigati tatwen lwe alota men dole bamba faji kepi watan lwe me en dole kazalika otobala ne bata men libin benti li longa le musu alhala nye lawani kem kudro ni kem kudro ma poyanga ni kema poyanga du ma pam le bra wusu fon le ben lwe ya to o neba bamba li longa yursa men bahba to palweti labli la kadame e zabar faji kepi bam boro kudo en dilo miskina wotone mbene bam damba kadaliko wotone mbala neba taban libin bebe te nuluera neba luihi wakatu nuluera karuwa nebi abhan lume kamalagi la watan lume ndule bam damba la parahembe pekul zugu la parahembe urugum zim zugu bam maramba neba luisa sahawa nuluera karuwa ne bam alhalkang abhan lume kamalagi zima hambi wanyinga la zima hawa lugui a abluta men dole bi mana fikra hawa waare rogma zim hawa te ya tile ne bamba ta blun dole dan woto mbeyel kan ko ran no lere e ayabu min ngi ya farid an do gobra min su sharatra maham pide wa han to kosan wa man taraka siyama ramadan je hidan li wujubihi kafar ned hawa bahi ramadan no lera ti ya ton dole ne won farid ni won nam han dole bi mana fataka su do zuwan de farile a je hamsi ai wannan farqon yi sayoyi ma ge hamti ya tum han patar gori patar yoti ma gumna gwam ya kifan gwam ni tan fado no umpa kone da an lutno ri ma zin karewa ni yi da sokina ko ni kifan nala ne da han kondo e farile a medina porta be dina porta sabat kondo an pa sul go zuwun di rai an lebsa an zandara asab kifan nana ba ta han kitan nali la man be zama suka apali be yali lama ne ha todo yelle abu medina ko wa man taraka siyama ramadan kaslan falaysa bi kafir lakinnahu asimun isman azima la amma ninni ne han bahar ramadan no lira ti pat ton dore ne farilim nay ya fimno la yam yali yali ti ne ba lutun tin yakin din dite la ka ton do kwa nin tun lira ya farila wannan mun do kwal yimta ti be dina ko wa yeso pa kifin ne la pam na zunu biya zunu kakanga pam na zunu biya zunu bedri to oman sickness of lihlong oman sickness of lihlong bar bangada wasan na yelam su zunu bi nga na pama yida ne mun ku yore la yida yoda la yida ne dun yuda ho bana ko hunza da wannan farida yele be da yida ko hun ke ban e mun ki so ko ay wannan mun do ko fo mi yelti fu katu yele be da yida me wahin ki da tifo fo ken wa ko aha ranne da hamba nulir farilim lu asabiyel bida yida bama faji kepi tiya tila ni ninkang soba tayam toto an tubi rani yida bama la mukaddimati nda gambibon ya nulir apura til tatum wilgi la diwane ki hadith la matan napura karam la getham bepura ya mana ifaji kepi ya hanta tokri na nulir dan tipi haditha ina nan karme ya hadith Imam Bukhari Imam Muslim huwane anto gonto kun fina Abi Hurairah radiyallahu an ayila me qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadan bi sawmi yawmin wa la yawmin illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu na'am dan yila me tinabiya ma alaihi salatu wassalam yila titoniyam kam fa rawali ni annanwe nori e to tinu lira nakata ne rari ma rahmayibi no leer ke tirayita te fozo en lutin nan serno leer ma no leer ke tibiro te fozo en lutin nan serno leer tab gi dram ti damal fooni tan ka mi kam ti raham bamma asira ne fo no leer dal an serno fo no leer la to do yel kabe abiligri woni ne hammin mi ti tenerar fa gi ke pe lutanori tenerar fa gi ke pe lutanori ne hiya ne biya ma alayhi salatu wassalam sunna tabetan boriyel sun wannan ne oho ranti no lera tedana yi talatu mana yi arba yin sab lutene wa yin kafe kwa ma lu talata yin kafe bala a minimum ya sunna an lutte oh la amma ni mi hayi kibala e dimam da ta mai man husbu te no lera rap ko somi te na an lutte yi yi ko no lera na lera mai ma rari to tun no lera na kata iya ku minninga shari wahangi da kai na'am ti shari wahanki dara atara hikma ay na fam bibi nyodam bibi abelam ti pipi ya khawfan min an yuzada fi ramadan ma laysa minhu kama nuhi an siyam yawm al-eid lidhali hazran mimma waqa'a fihi ahlu al-kitab fi siyamihim fazadu fihi bi ara'ihim wa ahwa'ihim yelam ti yeso gidara hanki dara ya yeso ne ton dawato kon pa ramadan ay ton dawato kon pa ramadan en kabe ko on yi bala min ti ramadan ya raham pitila wa ma raham pita moran ko hana lu rahmai ti to ti ramadan na katai nayi ka wa ta yo ko lu raham pita la yi ma raham pita la yi dan to be to on ramadan to ba she yo on na han kan ka to to la harawati fahi buni ti ton al hala da yi wa ahlul kitab ram al hal ya to to bamba pa yala mun na she yo yi ni ba she yo to ti shelwo pogo ba miya yam leer kab galo da handata la yikiti ba handata la paah da handata la boor da handata kitam ti wonna am ganagara turu wa melam fa ti le ba miya yam leer do le ba shel ran ta beti li la maraman ko ne ton bu hiya ganinga e nabi ya ma han bahne ton ton be yegra zu la rawo yikna wa no yori am leer ko wa parti ne ko yi kadaliko ton bana gidara ya ha ya han na yile ti farin ne na fil wel qaba oho ramadan e farida la nafila ya bumninga fohon boran na mbangil so mbamir som ne tum fohon tum na mbamir som dan kon han loye ke na sere yo ton de ka nafila ne farida annam fon taba ti welo ko yo dem bi suka han ka hu mudi ti han ka mikam tiya han fiar ne den no loye en ka so bana loye yin yel kabe kadalika o ton bara leba ambe yel ka ngapo hikma tiya bu munni hinna ki to fa pam pam la yin wi sore en yi kuno loyira ay fo ha an ba hanu loyir ke tibbi wa ke tirayita ya bu mun ko to mi wi sore la panga to fo kera madana fo ni yin wi sore la hara ken ne kim no la e zen hun kali dan wo to ne beil kan fo ta zalika wo to ba da hadis kan aton le ba fahamna fo ren to bi dira no loyiri e sikrari ab gi dira no loyir sikrari oh to be ti sikrari la sha'ban kugo araham pista warari sha'ban kugo araham pista warari bimana araham pisila we warara araham pisila we warara zabara mikame ti saga sawatu tene ba fanyi kugo ma kugo nyebo kabum hin tabani abgom nam to biye la me ti ba maram ya apanye imma ne da yata yela me la fari ga soba gomme fari ga soba kai amara rake ti fenam kabe menam kabe ne kiyo raham pisila wa warar zabara ataban nami ran na me biyo raham pista wa mahawa ye sikrari ne ya sikrar yan patar venam ti ara madar singa la barari dan dinnga pasaka nene da tanawa lunu lure barar kani aha imam an-nasa'i wani hadisa tokon tokne sahaba ambo tafsira tayila me kunna inda amma fa utiya bi shatin masliya fa qala qulu fatanaha ba'd al-qawm qala inni sa'im fa qala ammar man sama al-yawm alladhi yushaqqu fihi faqad asa abal qasim sallallahu alayhi wa sallam danyila me bam da kam bi sahaba ambo ta ammane ta amwane pesu mal rancin ta amari ziban riya ri nim na hawa wa la sanna lakke nga ito bam lu no ti barar kan ga yone sikrar la yi le ba tin nin nga hawa lu sikrar ra nin bu man sikka arasab ki sa nabi ya ma alayhi salatu wassalam asab ki ya nabi ya ma alayhi salatu wassalam dan bang da bayi lam ti sahaba ka tin wayi gum kan ati yemin nen ngi hanga pa ma binam ti nabi ya mi kita kame no loyere barar kan rara ay sikrar ho ran mu ligi deme te parat ne lihlama te foyi nyaada anna man wana nan kenu loyere ko ato te fo na katar binam ni kuy taban nam yi wa hanna kin to te mu ligi e kuy go ha man wana han taban toto na mahama salon ta ton kon ne yowa e ha mi kame te rahma yibninga mara ni ni fete obrare ng ramadan ne rari ma rahma yiba sami kam ti futara tamne e bi mana futara no be tamne yalla futun lo era rabam pombi na takdam ti fulo era bam poko oho gidar kabi bala gidar ning hin gidar ya ko min hin kibala ngum su ning la manu zu din poko ndatun lo yi ramadan ni la han gidar amma ha mi kam ti anu lo tamne rabam ma fa bo honto kitun tun luyeme kazalika wato bal hami kam ti yakulu nu luyeri furakul ma men dogolo men nu luyeri rabam ma fa ji kepi fo kitun tun luyeme kazalika wato nu bal hami kam ti yakafara nu luyeri ay furatu ma tumne e dina porti pazemse fo somma ma kafara an le nonri dan ra rahmayi be marara yo ko hami kam yakafara nu luyeri tun luyeme dan wato ne mbe masala bam ko anta tokon ne hadisa kir ko to nam ta faham hadis nam ba hiji musaba ke da imam bukhari imam muslim hadisa sayna abdullah ibn umar yele sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idha ra'aytumuhu fasumu wa idha ra'aytumuhu fa'ftiru fa in ghumma alaykum faqduru lahu nam dan yelame ti nabiyya ma alaihi salatu wassalam yelame yamha yukhu bilwe ayi kiyuga be singono lele wa idha ra'aytumuhu fa'ftiru ihale be nyikiyuga be lokno fa in ghumma alaykum la hamikam tiranin rahi yakiyuga raham tisila wewa sawat ludo yamya yam panyi kiyuga yegen kiyuga kanya faqduru lahu biyam gele rara sota te pidi e bi mana gele rara te pidi raham pista ayanu lele singre yawutu ayanu lele singre yawutu ne لان حديث كان قرطن فهمنا من ان بدء الصوم وانتهاؤه يكون باحدى امرين برؤيه الهلال او وجوب اكمال عده شعبان اها ران ولي دام تنولير سينغري لا نولو كري ايتني يلي بييمري يكيون يبتون هناني اي رحم في سلا ورا رابر ما تون هنان باي كيو تدبيتي رحم في سان تدهام باي كيو ranti be yel kan afu ko gom ton hande de tidina yela ayara da bangu wa ku sugu yela da bangu wa ku sugu apaya na tik sugu ye dan da ton wuli tira han tisla wa wara ton han kan yikiwa anan ve be yoga nye bangu wa ton ne ne ya tikiti ya ban kete ya shaba na nan pi dira han pista ne mikri ki bi ra han pista dan ton pa sombe annan yi ti sha'bana teme ti ton yoron katar mena annan ke ramadan ko ni ran dina nyegare nyegara da ton katta nyegan ninga han taban na yila ton katta nyegare ka yita ni goa han ka ton wa pa ma bang wa ka o ran sha'bana fi patete han ka ton yela me imma ta fi da ham pista ne da mi ti ki ka be ra ham pista la yimari kazalika o ton mbala no lere me yawo to ay ramadana ake tambayar zini ga ramadane hatta ta ton ye kiwaram pisla wawa zabri ma ramadana pidham pista ti hanan be yore bo shawali pipirare ti be wala manwana an lok nore dan wo ton be yir kan ko adi na partan bo soba ti fa ya hanki tan ta ton kore ni kiwa ya limam abu daud la ibn hibban han to gse ye ti hadith mal ghala hakim to kon to kone ibn umar tayilame tara an nasul hilal فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وعمل الناس بصيامه نعم ابن عمر يلمي تنبا جنس كيوة أي بمعنى كيوة رحم كسبة ورعال أب جنس كيوة تنبا توقع نبياما عليه الصلاة والسلام فان كيباري تنبا كيوة ينا معنى وانا ينا كيوة تنبياما عليه الصلاة والسلام لوي لا فعل نبا تبلوي hadithu nan fa san kitan tar tokore ne mana kanga ya abu dawud ibn majah tafsihin to onto kan ibn abbas ti anna arabiyan jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala inni ra'aytu al-hilal fa qala atashhadu an la ilaha illa allah qala na'am qala atashhadu anna muhammadan rasulullah qala na'am qala fa azin fi an-nas ya bilal an yasumu ghada aha ran hadith kan ayi lame ti weyon la araba wa wa nabiyama alayhi salatu wassalam ne wa yi nabiyama tina yi kiyu bi mana yina yi nu yi kiyu la nabiyama yi weyon la araba ya fo man na kasito ti so fa bihin tunin ti daga ran nan wanna ti weyon la araba yi inje ti nabiyama yi la fo man na kasito ti mam ya wanna mutum tuma ta yi ti inje ti nabiyama yi sina bilalia ikun wuli ne ba ikun ta ne ba to le be yo ta ha ti be yo no be bala kon pa ma kasse tin yidi ma bi ne ne wan ko kasse tin na yi ki tir bo ali long taban go na ji ha li long a taban na me mik di li long a taban na me ne ha sa tin wani ayi so pa be tin ti han kan wani ti lo ti han kan wani anda ji muhammad ya wan tum tum ring bi ta ne ba to oblue be yo na ha dan kon ha ji sadib ma bi ba ho wa a fa wa men to konne ti ramadan kiwa ke da me ne hanan tabande kiwa ye pan tabande ne 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 ya li hidama ta asob ne na makar kanga bi mana a kazwanga ani ne leben tara la fi kavalmi ta able ben tar ba ham yam ne soba zem ti arowa zem ti apa aham ko katit li hilam to dam ne ngentem ye kiwa sakdam tabri wa kasitan bi bangar ba usonen bangar ba usonen bay ni yen ta tasabli lo tabal name ta geso ya fati te ton le ben tar baham yamne ta hawo ko kibal lihlam to damne tabni kiwa sakdam to tiki asaba kasita on communiquer le lihlam matam le nori tiki yen wa nabi ya ma alayhi salatu wassalam al hal ba mabiji be hamana abdullah ibn umar huwa an to tayi kiwa nabiyam di ra kasitan bi kazalika wato bara wuyon da araba huwa an to sa nabiyam di ra kasita ye tisira bilal mon mon to ti tibi ya no le wato wannan la bangar ba musu ko yara be bangar ba ko on sanna hiyele tira nam ti ta kasitra mi ran nam ti ta ne be yi na yile pa yilla panga sabo ko kasit lihlam to damne ne tabiye kiwa tabiyonun le abiyan ne me hiya tin tira ramma la amma ha nulukri ha nulukra yin bangarba se bataba tilihla ma pachen nulukur poga ti hampa ne be yikati tulu orpo hanka ne be yibu katetu bala nuloyra ne nulukra ka yimari aha ran kitame to nuloyro ma amani fa ti niyan katetendi nulukra to biwale cheni kitane be yibu ti yella pamen mun pasi to biwale manwana biwale ndiran lui كذلك وتبالا كل من فهمنا حديث فوق أن الإسلام يثبت بالنطق بالشهادتين فمن نطق بالشهادتين صار مسلما حتى يتبين منه ما يقتضي ردته نعم دن كل فهمنا حديث كان فوق تي نل لون تبنا ما نيسا بحنا ما كسيت هي كسيت رميب سببه تودن في الغرنا ويني النبي محمد يقول نام تمتم نيد هاي اليوم tilihlam mawume ale bagam majiga ya lihlam mum bayi da lindongo ha katon limo pa ma bina tatuma tuma hayi da lindongo ma goma kwera han yihde li longo han kare ayal islam to na na ji wuyon la arba han wawa nabiyam fa bo ne ngai yillatu anzu yilban mabiyi ba nabiyam han sokka shahada yin nabiyam han sokka yila nabiyam di ran ne do ne ho wayi shahada lihlam ma tori ki lihlam ko ali lihlam mabiyi ali lihlam mabiyi be li longo ko rawato na yi sel li longo ko ti san fa bena yeme kan yeng ka ton yem kan fa yi ki de bala awu ne do gom gom ne ma tuma tumne te fe yeto yo pa le ali lihlam yo yi li longo ko ya ni ni su wonna mu ko bran bangri to ta tabno go bangar ko ka emi tum he yi hinne li longo ko ka la mi ko he yi hinne li longo ko balaka lihlam yem kan fa mi yoy aha fo to men te ti yi de ne li longo ko ka ti yo na pa yi de ma tum yi de ne li longo ko ka ti yo na pa yi de yan pa ni yilla ran na nya ko to en ki fe lihlam yi hinne li longo ko ka apa yi he yi bi dina ko ka aha ran ne li longo han tabande bi ba so ba li longo zugo hatte bien mo pa bo kiura pila na se ta so pa bele li longo ko la ra yi he li longo ko ni ki kadalika o to bala le ben be hadith kan apora nafa te sheri wa gan la men da te ton ge kiura ham kisila wa wara ne abdullah ibn umar hadith he tara an nasu hila ne ba yi me ge he kiu o bi yi me bo kiu rane ya yel sheri wa hen ganga te kara ki ra ham kisila wa wara le bi lihla ma man kimi lihla ma man kim no labtu kabi ni kiu ge ge soyi on rakam ti lihla mu ham be sakko wo sakko la lihlam be bila ko wo bila ko be bina da kanga ni kiu ge ge so bala bu ni tumu yelle am to ko ton ton ha man yam yali yali ti kiu ge yer ham kisila wa wara te ton met be yon di tin la nu ton met be yon di tin la nu ti ramadan yo ni kiu ka bu mu ya somai dan de ki to be to na da kanga sami kamti nabiya mo katin ne be yita wotu ne ge he kiu ya wuli bi la kor ne ton daram kisila wa wa beton me man wana nada kan ni kiyu gensu la ko afi to ko nyene fsanna hiya yam yali ya damba ni ramadano kuma ni la so ba menga ka kilo ka kiyu kibe mana yi toto nche nya ngande pa kilo kiyu kibere ti kiyu kibere oro wa te ne ba pam kibera an le nora te ve ke biyo nchen dan da tam ti kiyu ran kisila wa warare bene fa gi ke pinyo kamena halin yoli an wa pam venam ni ku tab na ma ku ka tab na ta yo len ke ma ro ko ne ta han pam ku ki berbe a to ka ta pam ban ho la o raman yam ya la ko ni nan pa se fihi i'lan ru'yatul hilal le ban be hadith kan wa ko nafa ti ku ya ta wa tab ne ab so mo mo na mi an to ko ne ba ne won na me hon ko ton ki beti ni sa to na na ji ne bi ya mi da si na bi dali ti fa azzi fi nas an yasumu gada isena bidan monon to neba tibiro yanu duire wakati ngi timi kolora mkape hinna mone e television ram pabi radio ram pabi hinna moni aha yasena bidan ko ya lana ntati mana ngulige zak zak anto ko sam heba tibiro yanu duire no la communique wo bi mana kaso rani kan ngamu digdeme tikiu han tabande ratani lihlam to damba to moro tikibera kalihlam kibera talihlam abam bibam sul mapura labra ku Allah badai ne wonna me hon ko bam ka so ni bela so ni za aban to ne ki kibe wata ya radu ramma la ya television ramma la zen kan he runa tum tiru na o to be yil kan ko mahama sal han pahi ta san han ta tilihlam to dam ta tikiu wa taban name abni kiu wa wajaba alal jami aso wakati ngal ibratile ni lihlam mafa mbe tenkan a tabbe ay kiwa nye ba han tabanna me ton me to damba ni ni so hinge tawli lo nga yinde tabanna bam ne bam ne ne bam pa me kibe ti kiwa tabanna te bam konsida ni kibe bam ma ni vi so bam me hin ti kin vi on communique ti kiwa a tabanna me waka tanga tile edama bi ha ki lo soma lihlamu lihlam be tenkan a tile ne tabbe ya tile ne ba tabbe bolinga tinyo taba la we taba arakin lihlam zama suki basami kam tonna anya kaba yiti bam la ton to damba te obo ko ton kibari ti fo me be bilah ni ne zama kay ne pista be ne pina e ta e ton kan yela ton kanan do dama ran be ka ton kan yela ton kanan do yo ya fauta bi mana ya yaade di lamma zama sukka kabum hun sumayi alla bada ton ta wa kan ni yo han sira don no aha la qadar allah ha mi kam tiya radio pour ma televizo pour la fo umti mustaqon wat yelon wat konan zimi et aye man pa kon sin ne radio hun ko kiben ni televizo ni han ko ki han ka wan ta ka o kana yiru tono tane ran ka som ti hunna te ton ke ten zimba la te radio national bi televizo national pe un communique ni te taban na me te be ti fiwa yeme non le dan le bi yo te ton me bakam be di bila han bale te ton ka be ti han ka ton wa yena an te yon so le hilama no no le rari ma rahmi ye ka bu munin hisbe Allah bada ya zohir han ti gadan se ya zohir han ti gadan se te bram ni su tembe ne ba tori ayi sababan kitaba tabra lewa zemti ya zugun bobo zemamti ya ratun wulbe menga abto don tuka masuliya wannan tori to don tuka masuliya wannan tori ne ba han kitaba ne ba tabra lewa ne ba katte kon ku katte lu worko na tona na gi nabiyam ne woni ye bar katte islam dir to wanni tenya ne ba katte ka ba marame to mi ku ka ba marame to mi ku ka ba marame to tiki yen komuniki ne abramma hon yelam to biye mahawa kanyi paka bamne wendi tontuma wanna han saka tontetu ne tontuma wanna han saka tontetu tama ho ko ton kibe bidde yonde ran han kanyi paka bamne won paka tonni na mahawa salham be hukmu man ra al hilal wahdahu wa rudda qawlu e ne dan nayi fiwa tiyaye yin tabalani e to blem to fer bi mana nyeme nto ho hilal ma to damma tina yiki to pasakandi ne ben aban katar ba hamyamne samus hambibi apari raki bere tene da miyola anki ti hakika ina yen wakat kanga mana wana qala ahlu ilm innahu yasumu sirran idha raa hilal ramadan wa yuftir sirran idha raa hilal shawwal la alla yukhalif al jamaa naam dan no muligame ami kam tayi kiwa ti yenye ta ko kibere ta parire yenye lutam la hana lui alweta ni sulugoli hana lui alweta ni sulugoli bi mana akalweta yin communique mam lui abkare mam kibere la mam lui ni hale be ya ko ba me no lokura akoda koda me la ida yen ka tempu haye la ba la ida ku da ne sama wana be ka biwa ma hana ne ba mpuse oho la atweme nko wa hande be tenti no lui la ida ni sulugoli bunyinga a nehim be communique ko pora antwe wane nyuhtaba la nukim no lihlama ne tafsa suba re kitu bita amana ne sulugra to wannan da ta lihlama tigunga akara ta buyuru ko akara ta ne nukimi na mahama salhum bibi muli gidam ti takdame ne lihlama kemase ham petaba in yekataba kat ko bi mana ba e dam mahyi tab eri era ta era wan ab ke da tabwa katram ko takada ne tembam fa ki kepi tabtwen na taba an lui ne tenga yehini ne tenga yehini kuyuga kazaliko to bana bleben twen na taba an loki ne tenga yehini kuyuga an wan to yi da zaman kanga to ne be zaman ninga kibe wa taso han ya toto kibe wa taso han ya toto ti wa han mi kam ti kuyuga han taba na me ti makram ye la me ton karan la ta te ka ton yun tin pa ma bin ne makram yi kiyu ne mi ki ta kan un ga zo lu bi ne aha ran urunan na ki be wa ta ka ran bangar ba yi la me wanne yi ne ne li hilam wanne yi ne re ne li hilam la yi da hanan ti mu ko ya ti te ma ka te ka han ti ga ta ba ka ta ma han na ta bun lu rara yi mu la na ta bun lu rara yi la yam mi ti kan ton han bi e alhaji ne yirkan ke tin nafayi ne fu honda miki te wa tema feme pasa ta pulo wana ti ba maram le te ti ba maram pa le te li la ma fa pa na ta ban ta kin yakwa ta fa ha da na ma la ta ban ta kin yin an gana kan ti ten ni hu wa to nye tem ba ma fo wa bil fa na ta ban lu ye yi ne ri ye na yi ne ri la amma ha miki alhal kan na ka mana wan wan la som mane yi la me فعلى كل مسلم في أنحاء الأرض أن يصوم مع دولته ولا ينقسم أهل البلد على أنفسهم فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم نعم دان وليغامي تي سا وتومي كمتي الحال كان كبي وتون همبي الحال ني فوقا ليلامو ليلام فانا ناغا تنغرام مندوي ليلامو ليلام فان نانا كو تنغرام مندوي تي فيو هان تاب نابنين اب هان كالوي بي فورا مان وانا بي فورا فاتغنا ام بودوم بحبا انتو تنغا تون لوي بولينغا تينو كويم لو ارامي ليلام من تاب تسوكي ta wato ummi kam ko ratan lo yimme bi fo buure yo pin so ba han to sa be yibum na yi ne boy na yi ne so lo wa mi kam fo ne nge fo lo yimba ti fiwe yen fiwe tabna ne ten kan ara mun communique ti ten kan ara mun communique ti fo ratan na ban lo yi lo la harare ko na ba mun lo ya tali ba fitani yan ba ne illa ra lo ti fo ten ara ma ban communique ban pa yi fiwe wa bi ligri kan communique am ti aye son ka yi fiwe fiwe ka tabna ran communiquer kan communiquer tengaram musu fana me kabiram kadui te tengaram attabram communiquer nien te fotik bam neng wa nan lui bi lui ne solo gol angale ko have be teng zaba musu hom palui te fo ya mam lui ni nyam palui ti le sabota la le yolo awata ne boy no kuyem la zaptable la man tab suka te woni me karatu toni pason ti ton nan keno luira en tingano no kuyem la zaptable po tabi la yi tab sui ni babu mu ya sama Allah badai randa lihlama hawum taba ambanti yatengram no le dali latenga fanu be yamnu loko dali lamnu lokri nepto dam hayi kweni ni ni huwa na mbudo be me ya yinna yinna men yelli kaza ma fanki ke yelli oho ranu tune mbir bam foga jer ko to ndam to na man sigal songo ona fahamdu hadith ndam fa nu ya limam bukhari limam muslim han to se sina abu hurayra tilame النبي يا مع عليه الصلاة والسلام يلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت شياطين النبي يا مع عليه الصلاة والسلام يلم رمضان هانتا رمضان فيها وانسى أبقد أرزن دجنوي وانا بقد نينجا لا بقى بقوم دجنوي وانا بقى بقوم دجنوي نينجا لا بنصوي تام سبي وانا سبسوي تام با نينجا هون الحديث كان وامه mo wuli be ton ramadan fi wa hantar yilam ninga la hantar won ninga ne ramadan fi ni sabab ti argan digne parti ti bugum digne pare ti setan mi won sebe le faham hadith kan ma poqa e isbatul janna wan nar wa annahuma al'al mawjudata wa anna lahumu abwaban tuftah wa tughlaq ton le faham na hadith kan ma poqa ti arzana la bugum ya bum hezwe nan ti be kahna nanani oh wannan nanana arzana anana ku oh ne hadisi han wulki ti arzan dubne yabun hun faahde la faahde ram ay la arzan dubne faahde me ramadane ti bugum dubne man wana faahde ran wannan wulki de me ti yabun hun zuimbi yabun hun tabande oh kadhalika utubala isbatu wujudu shayatin wa anna wa annahum ajsam ya halle ban wulki ton ti shaytan yabun hun bi seitan ya bum bum bi ya nyinramba ay bamme bi kayawa yuhin kafi kwa wato nan tren tarbum yu bara ambo ne te wodo la wodo la men aka bi ya yurambe seitan ma den waka wodo seitan ma abbeme anta nyinga re kitab te yo ban sem ramadan hanta bi mali rahman wana yo ban sembe te dina ta ton te ton ko gundu wakat la wakat ma yi seitan no bala bammi yihame abna sam adam bi tundum la abna sam gane wonna oho ran seitan be bum ninga hambe fo teme sokke te tammi kame ramadan kuga ab sebeda seitan sebeda seitan la I want to turn pain ke tanne ki ramadan kipo an won ki so kabake ke tambe won ki so kabake ke tambe le kidame yele ti haye tab sebeda seitan ma bangar banya ka manawa ay of sebeda seitan ma bra minga hangu no loira a sharat ramba la gun no loira zon bam dam minga seitan ma patar pan ye sebeda la minga la ma ha ya so ning no loira ya kum la ko nyud bala ta pa gun ha neng baye seitan ke tembe ning kan so min yan fani illa wela monde ya mana hambe ko wa han le ban tun yasa ti seitan ma han sebeda ya seitan means me ya trusta seitan beda la han sebeda وهو حديث سنة فوق مردة الشياطين يشويتان صنطة ولب سبدا رمضان كيو فوق كذلك وطون بلا طوله ما نفس سبدا بلا مويها كون بسبحان سبا ونكيو سو ستجيلي ياتا يتا سبب مبو ونكيو سو يتا سبب مبو ونكيو سو ne ton hum mitika su ta mai ta lawin ki so sababi o won ki so tara sababram adam bi sumbe te bam men ami wa kilin ti am kili le bon won ki so yin bam damba e shaytan men le ba karin bi bam nen tani illa abkiya wanda man to konta te ka shaytan men le ba bam karin bi o ho ran bam damba shaytan te bar pa te her won ki so bam nen yin o ton ba ni sa shaytan me bi adam bi sumbe bam men a fi tam la abin adam bi bi ne ton la ab kifin yinga mabni faqun do munafiq lam yinga la suwa ham ta'an yinga kitam ti bam men al hala ni shaytan fa yayi bam men ta sam adam bi sa ton do oh ran bam ketan tun yi sababu te won ki so abe yim sa fo dan ti ko ton nam te won ma mi tirol songo en ya fu dunu bramma dan ya wuto no handa ya bilfu ya pakkada tan nam pakki ta tokon ne ramadana la bur san na hambe be ne wonna sakko kore dara tame sen tori ne sagarti na anne kirsuwa la na ay kirsuwa kirsuwa ti kirsuwa la ne sam hawa bamela tan dikko koyega dan yir ka bitir han ko bam tubri koyega insha Allah wona gudun ta hayu ko na wa kella kenne yir kan wonna sakko do kore dan sam mayar mabisi waka na nor takeka ni yit franha sonma bam me watane watan yit amma bita sai lillama la songota temasan ne bulisi la songot kiif se la zeng kare dan to wonna am libon kompton to bwa kazalika to non bala leben be nin dunna dima biga la tudun tara doktor Musa na balam bam me wa men na ka koronga dan wonna am sako dur pore nan ko sama tabri kalima ti shiha na yono pisi ne doa ona rere ona man stegol so ona
alhamdulillahi rabbil alamin hamdan tayyiban barakan fihi was salatu was salam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd Allah tabaraka wa ta'ala an yubarika fina jami'an wa an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbu Allah ta'ala wa yarda. وكما جمعنا في هذا المسجد نسأله جل شأنه أن يحشرنا جميعا في زمرة حبيبه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله لفخير إلي سير كالله تبارك وتعالى vous bénit bénit chacun d'entre nous, sa famille, ses proches, son argent, ses enfants. Et comme Allah تبارك وتعالى nous a réunis dans cette mosquée, nous l'implorons qu'il nous réunisse tous dans les plus hauts degrés du paradis auprès de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous sommes vos frères qui sont venus de France, sont membres d'une association qui s'appelle Nouvelle Optique, et nous venons depuis des années, environ 4 années, au Burkina Faso, dans le projet tout d'abord humanitaire de fourrer des puits et aider les orphelins, et également avoir des activités dans la da'wa, essayer d'avoir des rencontres avec nos frères, rencontrer les savants et les mashayikhs du Burkina Faso. On n'a pas de famille ici au Burkina Faso, aucun d'entre nous. On n'a ni épouse, ni enfant, ni parents. On n'a pas de business, on ne fait pas du commerce. Donc on ne vient pas ici pour le commerce, on ne vient pas pour la famille. Il y a au moins un verset qui nous fait venir ici. C'est le verset où Allah Ta'ala dit « Innama al-mu'minuna ikhwa ». Certes, les croyants sont frères. On a au moins un hadith du prophète alayhi salatu wa salam qui nous fait venir ici. C'est la parole du prophète alayhi salam où il dit la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ne sera pas réellement croyant ce qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasadil wahid idha ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Les croyants sont comparables dans la compassion, la bonté et la miséricorde, tel le même corps. S'il y a un membre qui souffre, qui se plaint, voilà que tout le corps ressent de la fièvre et de l'insomnie, de la veille. C'est ça qui nous amène vers ici. Le fait que nous sommes liés par la foi. On ne parle pas la même langue, on n'a pas les mêmes origines, mais on croit au même Dieu, Allahu Ta'ala. On l'adore lui, sans rien lui associer tous ici. On suit le même prophète, alayhi salatu wassalam. On se dirige vers la même qibla, chaque jour, 5 fois, au moins. Quand on veut aller au pèlerinage, on va au même endroit, à Mecque. Ça, ça lie entre nous. Les liens de la foi, ils sont sacrés. Parfois, ils sont encore plus forts que les liens du sang. Ton frère dans la foi, parfois, tu le sens plus proche que des gens qui sont des frères de même père et de même mère. Parce que ce qui tisse entre nous, c'est les fils de la foi, les fils de l'amour d'Allah Ta'ala et de son prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est pour ça que depuis des années, nous venons jusqu'ici, chez nos frères et sœurs burkinabés, et nous tentons d'échanger. On leur donne et ils nous donnent. Mais subhanallah, moi c'est la deuxième fois que je viens. Je pense que plus je vais venir, plus je vais confirmer un effet de pensée qui est le fait que vous donnez plus qu'on donne. Vous nous donnez plus que nous on donne. Donc alhamdulillah, nous sommes ici bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala pas pour vous apprendre votre religion. Alhamdulillah, vous avez des savants, vous avez des chouyoukhs, Cheikh Ismaïl Deraa et d'autres qui sont là pour vous apprendre votre religion, qui sont beaucoup mieux que nous. On est là seulement pour se rappeler mutuellement et pour entretenir les liens entre nous. Et pour s'aider mutuellement. Peut-être que nous, on a des facilités en France pour boire de l'eau. Ici, dans de nombreuses régions, ils n'ont pas d'eau. Donc ce qui est facile pour nous, nous voulons que ce soit facile pour nos frères burkinabés. C'est pour cela que l'on vient, mes très chers frères et mes sœurs. Et bien, alhamdulillah, ces visages-là, ils sont illuminés par la foi, inshallah ta'ala. Et quand on voit tous nos frères, on voit une force. On voit la force de l'islam à travers vous. Et vous, tant que vous êtes l'avenir et l'espoir de l'islam dans ce pays. Tant que vous allez considérer et prendre l'islam comme référence dans votre vie et comme mode de vie principal, inshallah ta'ala, toutes les portes vont s'ouvrir. Tant que vous serez autour de vos savants et de vos chouyoukhs comme vous le faites aujourd'hui, Allah ta'ala, tout ce qui est difficile, inshallah, vous le rendra facile. On voit ici beaucoup de jeunes. Il y a des jeunes et des moins jeunes. Mais on voit des jeunes. Vous savez, jeunes, hein, c'est pas que 12, 13 ans. 30 ans, 40 ans, pour quelqu'un qui a 70 ans, c'est un jeune. Et on disait du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a été envoyé au sommet de sa jeunesse. Et il avait 40 ans, alayhi salatu wa sallam. La société, elle est basée de différentes particules. On a des gens âgés, alhamdulillah, qui sont sages, qui connaissent la vie, on les respecte, on est à leur service, on les écoute. On a des gens qui sont en dessous des personnes âgées, qui eux ont de la prestance, sont respectés, sont obéis. Et on a des jeunes qui sont la locomotive, le moteur de la da'wa et de la société. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il est arrivé à la Mecque, les gens, parmi ceux qui ont cru et qui l'ont soutenu, il y avait les jeunes. Non. Beaucoup plus jeunes que vous ne le croyez. Ali, radiallahu anhu, on sait qu'il avait 10 ans quand il a embrassé l'islam. Mais on sait que Ja'far, il avait 18 ans, radiallahu anhu. On sait que des sahabis tels que Abdullah ibn Mas'ud avait 14 ans. Que Talha, il avait 11 ans. On a différents exemples qui nous montrent que ces jeunes-là ont su prendre leurs responsabilités. Alors qu'ils vivaient à la Mecque avec un environnement qui était hostile à l'islam. Mais ils ont tourné la page de la jahiliya et ils ont ouvert leur cœur vers la religion de l'islam. Et le prophète sallam a vu cela. Et le prophète sallam, comment il s'est comporté avec les jeunes? Eh bien, il les a respectés, il les a considérés et il leur a donné des responsabilités. Vous savez, quand le prophète sallam, il était à la Mecque, et que enfin il y a eu une lueur vers Médine qui s'est ouverte pour l'immigration, il a fallu envoyer un homme, un seul, pour qu'il parte à Médine et pour qu'il apprenne le Coran et l'islam aux Médinois, pour qu'il les appelle à la religion d'Allah et pour qu'il essaye de réconcilier entre les tribus adverses de l'Aws et le Khazraj à Médine. Un seul homme. À la Mecque, cela a été devenu difficile. Déjà, une partie des musulmans avait déjà immigré en Abyssinie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait envoyer cet homme. Vous voyez la mission, comment elle est importante. Allez, l'avenir de l'islam reposait sur la mission de cet homme-là. Qui a-t-il choisi, alayhi wa sallam? Est-ce qu'il a choisi Abu Bakr? Non, il n'a pas choisi Abu Bakr. Radiallahu anhu. Est-ce qu'il a choisi Omar? Il n'a pas choisi Omar, radiallahu. Est-ce qu'il a choisi Othman? Non, radiallahu. Il a choisi un jeune qui s'appelait Mus'ab ibn Umayk. Mus'ab ibn Umayk. Et c'est lui qui l'a envoyé. Va à Médine. Et ne laisse pas une seule maison sans qu'on y parle de l'islam. Une année est passée, il n'y avait pas une seule maison où l'islam n'était pas pénétré dedans à Médine. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des responsabilités aux jeunes et il leur a fait confiance. Et les jeunes, ils ont été à la hauteur de la responsabilité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a accordée. Vous voyez? Donc l'avenir de la da'wah ici, elle repose sur ça. Trois éléments, au moins. Que vous soyez autour de vos savants et vos chouyours pour les écouter. Que les générations s'entraident et qu'on fasse confiance aux jeunes. Mais que les jeunes soient sérieux et qu'ils soient à la hauteur de la confiance qu'on leur apporte. Derrière cela, il n'y a que du bien, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Et déjà ici, alhamdulillah, il y a beaucoup de bien. Wallahi, vous ne vous rendez pas compte. Alhamdulillah, nous on s'en rend compte. Allez, qu'il y a beaucoup de bien, beaucoup de khair, beaucoup d'espoir, inshallah ta'ala, pour la religion. Donc une fois de plus, on est venu ici. Moi je m'appelle Samir et on a le frère Abu Daniel Hussein qui est le président de l'association et Mohamed Tenouri également qui est un membre actif de l'association. Et inshallah ta'ala, vous allez nous revoir. Inshallah, peut-être pas moi mais des autres. Car on espère venir toujours de plus en plus ici. Car alhamdulillah, on a aimé le Burkina Faso et surtout on a aimé le Burkinabé. Inch'Allah ta'ala, sallallahu ta'ala, an yu'allif bayna qulubina jami'an wa ajma'a shamlana wa نسأله جل شأنه أن يتقبل منا جميع أعمالنا، وأن يعطينا كتابنا باليمين ويكتبنا في العليين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أشكر شيخنا يعني شيخ إسماعيل زيرا، أكرمك الله، يعني صلى الله تعالى أن يبارك فيك وفي علمك وينفع بك للمسلمين. جزاك الله خيرا يعني لهذا الشرف الذي أكرمتمونا به حفظك.